Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Agosti 27, mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi, mita bendi 19 na 22, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, maelfu ya familia katika mpaka wa DRC na Rwanda waondolewa kwa nguvu kupisha kuwekwa kwa mipaka mipya kwa upande wa DRC. Wanasemaje?
Tulisikilizanaka kuile maakoro kama watu wa Kongo watapomua ngambo yao na watu wa Rwanda watapomua ngambo yao. Sisi hatuwezi kwenda kupomua ngambo ya Rwanda.
Na katika habari nyingine, chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania chaonya upendeleo kutoka vyombo vya dola nchini humo.
Au jambo lolote likifanywa kwa lengo la kupendelea upande mmoja inaweza ikasababisha sintofahamu.
Kwa habari hizo na nyinginezo utazisikia katika matangazo yetu ya hii leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Waasi wa Sudani Kusini wanasema wana matumaini makubaliano ya amani yaliyosainiwa hivi karibuni yatatekelezwa na kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miezi 20. Wawakilishi wa waasi katika mkutano na waandishi wa habari mjini Nairobi hii leo walitoa mwito kwa serikali na upande wao kuheshimu makubaliano ya amani yaliyosainiwa na Rais Salva Kiir huko Juba siku ya Jumatano. Dhiu Matoka Wall, naibu msuluhishi mkuu wa waasi katika mazungumzo hayo ya amani huko Ethiopia, amesema upande wake uko tayari kufanikisha mkataba huo kuwa mafanikio ya kweli. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anakutana hii leo Alhamisi na viongozi wa mataifa ya Balkan ili kuzungumzia mzozo mbaya kuliko wote wa uhamiaji tangu vita vya pili vya dunia. Mkutano huo unafanyika huko Vienna, Austria hii leo Alhamisi, siku moja baada ya Merkel kukutana na waandamanaji wanaopinga uhamiaji katika mji wa mashariki wa Heidenau nchini Ujerumani, akisema nchi yake haina uvumilivu kwa tabia ya aibu na kuwatendea vibaya wakimbizi. Kituo cha wakimbizi cha Heidenau ambacho Merkel alitembelea kilikuwa ndio eneo la wiki iliyopita la maandamano baada ya Nazi. Wakati wa ziara ya Merkel siku ya Jumatano, dozeni kadhaa walikusanyika nje ya kituo hicho na kumpigia kelele msaliti, msaliti. Na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema huko nchini Tanzania kimesema wagombea wake hawatasita kusalimia pamoja na kuongea na wapiga kura wao pale wapiga kura hao watakapotaka kuwasikiliza hata kama si mkutano rasmi wa kampeni. Kauli hiyo ilitolewa na kaimu katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu alipoongea na idhaa hii kwa ajili ya kufanua amri iliyotolewa na jeshi la polisi nchini humo kukataza shughuli za kampeni zisizo rasmi kwa wagombea wa vyama vyote vya siasa kwa sababu za kiusalama.
Ikumbukwe kwamba tuko katika kipindi cha kampeni, na kampeni maana yake ni kwamba unaomba kura, na kura ziko kwa wananchi. Sasa utegemei kuona kwamba mgombea urais eti anajifungia tu ndani, akitoka anakwenda kwenye majukwaa, akitoka majukwaani anarudi nyumbani. Haiwezekani. Kwa hiyo hicho anachokiita ni mikutano ya kushtukiza, itatokea mengi tu, na sio kwa mgombea wa Chadema tu, bali ni wagombea wote bila shaka. Kwa yeyote ambaye anapendwa, anaungwa mkono na wananchi, hata wakimuona anatembea barabarani, basi watu wanaweza kusimamisha gari lake na wakajaa kwa lengo la kwamba angalau awasalimie. Kwa hiyo tuko katika kipindi ambako ni nyeti, tuko katika kipindi ambako jambo lolote likipelekwa kwa mabavu, jambo lolote likipelekwa bila ya busara, jambo lolote likiamuliwa tu kusimamiwa tu kwa kanuni, au jambo lolote likifanywa kwa lengo la kupendelea upande mmoja inaweza ikasababisha sintofahamu ya hali ya juu ndani ya nchi yetu katika kipindi hiki. Kwa hiyo busara itamalaki, hekima itamalaki, tuende kwenye uchaguzi huu kama tulivyoanza kwa salama, basi tuweze kumaliza kwa salama. Haya mambo mengine yaachwe, yanapotokea yaonekane yanaweza yakadhibitiwa kuliko kutoa kauli za jumla. Ni kauli kali, unapiga marufuku hiyo inayoita kama ni mikutano ya kushtukiza. Mgombea ametembea, watu wamekusanyika, utawaambia kwa sababu jeshi la polisi limesema nisiwasalimie, na wewe utapita.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga wa kundi la Islamic State ameendesha gari kwenye msafara wa majeshi ya Iraq na kuua makamanda wa juu wa jeshi, kwa mujibu wa maafisa wa Iraq. Maafisa hao wanasema shambulizi hilo lilitokea leo Alhamisi kaskazini mwa mji unaoshikiliwa na kundi la Islamic State wa Ramadi katika jimbo la Anbar, ambako majeshi yanayounga mkono Baghdad yanapambana na wenye msimamo mkali kwa miezi kadhaa. Meja Jenerali Abdulrahman Abu Rigif, naibu kamanda operesheni za Anbar, na Brigadia Safin Abdul Majid, mkuu wa kikosi cha divisheni ya 10 katika jeshi, alikuwa ni miongoni mwa waliouawa, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi. Polisi wa China wamewakamata washukiwa 12 ambao wanasemekana walihusika na mlipuko mkubwa katika ghala kwenye mji wa bandari wa Tianjin, kwa mujibu wa vyombo vya habari, huku maafisa wakitangaza kuongezeka kwa idadi ya waliofariki dunia. Kati ya hao waliokamatwa ni Yu Zhiwei na Dong Shijuan, wadau wa juu wa Ruihai International Logistics, kampuni ambayo ndio wamiliki wa ghala ya Tianjin ambako mlipuko ulitokea, maafisa wa shirika la habari la Xinhua walieleza. Vyombo vya habari vya serikali awali viliripoti ukiri kwa wafanyabiashara hao wawili, ambao wanaripotiwa walitumia mahusiano yao na maafisa wa serikali za manispaa kupata leseni za usalama za kugushi. Rais Barack Obama atatembelea huko New Orleans leo Alhamisi kukutana na wakazi wa mji ulioharibiwa na kimbunga Katrina, wakati mji huo ukifikia kuadhimisha mwaka wa 10 tangu maafa ya kimbunga kilichoua watu 1,800. Obama anatarajiwa kuzungumza leo mchana juu ya juhudi kubwa za kufufua mji huo kutokana na mafuriko makubwa na uwezekano wa mji huo kukua tena, wakati wakazi wakifanya kazi pamoja kujenga upya mji huo na maisha yao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Maelfu ya familia zenye makazi mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Rwanda kwa upande wa Goma nchini DRC zimeondolewa kwa nguvu, ikiwa ni utekelezaji wa kuweka mipaka mipya katika nchi hizo mbili. Nchi za DRC na Rwanda kila mara zimekuwa zikizozana kuhusu mpaka katika eneo hilo la Kivu Kusini. Serikali ya DRC imedai kwamba licha ya familia hizo kuwa nyingi, hazitasaidiwa kwa lolote kwa kuwa zilikiuka sheria. Mwandishi wetu Austeri Malivika na ripoti kamili.
Namu, tuko hapa katikati ya mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako bomoa bomoa zaendelea, huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikitekeleza maazimio ya nchi za kanda ya maziwa makuu, ikiwemo kuweka mipaka mipya kati ya Kongo na Rwanda.
Atufurahishwe sababu wananchi ikikuwa unabomolea mtu, hawezi mtupa kama yalala. Tuko watoto wa Mkongo na tuko na droit ya kupatia makao. Ndio maana tufurahi kabisa.
Lakini wanasema mlijenga katikati ya mpaka.
Sio, tumejenga, lakini tumenunua na wa chef walikuwa wanajua kama tumenunua. Alafu ndani ya mkata tulikuwa tujue shii.
Amekona kwamba hii ni mpaka kuongea.
Ndio wataka kwenda ndani ya mpaka, alafu sisi ni watu baba. Sisi ni watu ndugu wangu.
Unaenda wapi sasa?
Hatuna basi wa kwenda hivi tu ndani tu kibarabara.
Tunaomba serikali ifanye nini?
Tunaomba serikali tusaidie. Itusaidie kama vile watoto wake.
Nimezungumza naye Roger Rashidi Tungula, mmoja wa kamati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa mnabomoa nyumba za watu.
Nako mpaka wa Kongo na Rwanda, sasa kuko ile kipande banaita zone neutre. Watu wayangu walienga ndani ya zone neutre. Sasa tuko tunadegager katikati ya pembeni ya borne ngambo ya shoto na kuume. Kuna pasha kuwa 12 metre demi, donc 6 metre 25 ngambo moja na 6 metre 25 ngambo ingine.
Lakini tuko katikati ya Rwanda na Kongo, tunaona tu mnabomoa tu upande wa Kongo.
Hapana, sisi iko commission mixte. Tulisikilizanaka kwa ile maakoro kama watu wa Kongo watabomoa ngambo yao na watu wa Rwanda watabomoa ngambo yao. Sisi hatuwezi kwenda kubomoa ngambo ya Rwanda. Ndio maana tunafungua kwetu, kisha tunaona tutaona wenzetu nao wanabomoa kwao.
Hao raia wanatoka hapa, mtawapeleka wapi?
Hapana, raia alikala hapa kwa yangu tu.
Yaani hamtawapa makazi?
Kufanya makazi ya kufanya nini? Paske hapa mbele ya kufika hapa walikuwa wapi? Basi tumekumbusha kama leta anaweza akasinzia, lakini siku ataamuka kama volcano. Amen.
Lakini ni wengi.
Ila haina shida. Kama unataka kula yai, sinafaa uvunje koki. Uvunje ile ganda.
Lakini baadhi ya wanawake wakiwa hapa, watoto wakiwa bila makazi, serikali ya Kongo imesema kwamba haitawasaidia. Baadhi yao wasemaje?
Ndio na sasa tuko na nyumba. Wamebomoa. Iko juu pale.
Unaonaje hii kubomoa? Wana sheria ama wana sheria?
Basi mnaachia Mungu yeye pekee afanye kazi yake.
Unasema nyinyi mlijenga katikati ya mpaka wa Rwanda na Kongo?
Bomi nilikuwa mtoto sijue, nilikutaka tu mzazi ameuzi. Wala hapa kote kuna yale watoto mayatima na wajane. Hawajue wataenda wapi. Basi tunaachia Mungu tu yeye pekee afanye wenyewe atataka.
Live talk. Kila Ijumaa. Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi, ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi miundombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitiengu.
Naam.
Si mama.
Asante sana Florence. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Namba si msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti Amerika, hapo kesho usikose kujiunga nasi katika mjadala wetu wa kila Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tutazungumzia ile michuano ya Beijing ya riadha, ambapo mpaka hivi sasa nchi ya Kenya inafanya vizuri kweli. Na tutakuwa tunakuuliza wewe swali, kwa nini pengine Kenya peke yake na si nchi nyingine za Afrika ya Mashariki? Usikose kujiunga nasi hapo kesho kwa ajili ya Live Talk. Na kama upo hapo nchini Kenya, namba yetu unaweza kutumia ni 0727709353, 0727709353. Ututumie ujumbe wako mfupi wa simu na sisi basi tutaweza kusoma kuhusiana na mada yetu hiyo ya kesho katika Live Talk. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari za dunia.
Hisa katika masoko ya Asia ziliongezeka leo Alhamisi kufuatia ongezeko huko Wall Street baada ya taarifa kwamba hazina ya serikali kuu Marekani haitaongeza riba. Masoko ya hisa ya Marekani yaliondokana na wiki nzima ya kushuka jana Jumatano, huku masoko makuu yakiwa juu kwa kiasi cha 4%. Dow Jones Industrial, ambayo ilishuka kwa kiasi kikubwa kwa tarakimu mbili katika vipindi vitano vilivyopita, ilipanda kwa pointi 619, ikiwa ni ongezeko la tatu kwa ukubwa katika historia yake. Mtu anayeshutumiwa kuwapiga risasi na kuwaua wafanyakazi wawili wa kituo cha televisheni wakati wa matangazo ya moja kwa moja jana Jumatano hapa Marekani alituma maelezo ya kurasa 23 kwenye mtandao wa habari wa kitaifa akijiita Human Powder Keg. Vesta Flanagan, mtangazaji wa zamani wa kituo kimoja cha televisheni cha WDBJ huko Virginia, ambapo wale waliouawa pia walifanya kazi, alijiua baada ya kufuatwa na polisi nje kidogo ya jiji la Washington DC. Alifariki saa kadhaa baadaye katika hospitali moja hapa. WDBJ ilirusha matangazo ya kuwakumbuka wale waliouawa katika matangazo yake ya alfajiri leo Alhamisi. Mtandao wa televisheni hiyo pia uliweka bango kubwa la rangi nyeusi kuwakumbuka waliouawa, reporter Allison Parker mwenye umri wa miaka 24 na mpiga picha za video Adam Ward mwenye umri wa miaka 27. Na kwa mara nyingine tena, mtu anaenda kasi kabisa duniani, mwanariadha wa Jamaica Usain Bolt amenyakua medali ya pili ya dhahabu hii leo katika mashindano ya riadha duniani huko Beijing, akiweka muda wa sekunde 19.55. Na medali ya fedha ilichukuliwa naye Marekani Justin Gatlin, na Mwafrika Kusini Anaso Jabodwana alichukua medali ya shaba. Katika mbio nyingine za mita 400 wanawake, Allison Felix wa Marekani alinyakua dhahabu akitumia muda wa sekunde 49.26. Finali nyingine iliyofanyika hii leo ni kuruka kwa urefu mara tatu, triple jump, ambapo Godfrey Makwena wa Afrika Kusini alichukua dhahabu akiruka umbali wa mita 16.85. Na kwa upande wa medali jumla, Kenya bado inaongoza ikiwa na medali 11, ambapo 6 ni za dhahabu. Marekani ndiye imesonga mbele sasa ikiwa katika nafasi ya pili ikiwa na jumla ya medali 12, lakini nazo dhahabu 3 tu hadi sasa.
Polisi nchini Rwanda wametangaza kuwa kila mwaka nchi hiyo hupoteza watoto zaidi ya 40 wanaouawa na mama zao kwa makusudi wakati wa kujifungua. Visa hivyo hufanywa na wasichana au wanawake wanaobeba mimba bila kutegemea, na wakati wa kujifungua huwatupa watoto wao wachanga vioni au misituni. Polisi wamesema visa hivyo bila kupata msaada wa wananchi huenda vikachukua mkondo mwingine. Kutoka Kigali nchini Rwanda, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti zaidi.
Akizungumza na idhaa hii mapema leo, msemaji wa jeshi la polisi nchini Rwanda CSP Seretse Twahirwa amerejelea hata mfano wa jana kutokana na kisa kilichotokea jimbo la magharibi mwa nchi. Jana kwenye wilaya ya Nyabihu, jimbo la magharibi, kulikuwa na binti wa miaka 19 aliyejifungua mwanaye kisha akamtupa chooni. Lakini bahati nzuri jirani walisikia yowe la mtoto huyo mchanga, na waliposogea karibu wakashuhudia mtoto akiwa chooni. Na ndipo walipowaita askari polisi ambao walikuwa karibu na kusaidia kumtoa mtoto huyo. Baadaye mtoto huyo alipelekwa hospitali alipo mpaka sasa. Lakini pia baadaye polisi walimkamata mhalifu huyo aliye na miaka 19 na ambaye kwa sasa yupo hospitali pia. Tangu mwaka 2012 hadi mwaka jana 2014, polisi wanasema kwamba kumekuwepo na ongezeko la visa hivyo kiasi kwamba wastani wa vifo vya watoto wachanga kila mwaka ni kati ya 40 hadi 60. Lakini nimemuuliza ni kwa nini vitendo hivyo vikachukua sura mpya mnamo miaka hivi karibuni. Mara nyingi vitendo hivi hufanywa na watoto wadogo wa kike ambao wakati mwingine hupewa mimba na wanaume, na baadaye wanaume hao huwatelekeza, au unakuta watoto hao wanakuwa hawana uwezo wa kulea watoto wao na hivyo huamua kuwatupa. Kwa upande mwingine lakini, amesema ikiwa wananchi hawatachukua nafasi kwenye kukomesha visa hivyo, huenda hali ikawa mbaya zaidi. Hili ni kosa la jinai kiasi kwamba watu wasiposimama wima huenda likachukua sura nyingine. Ni kosa ambalo ni la jinai na ambalo linaadhibiwa kwa mujibu wa sheria kali. Kwa hivyo ni lazima watu wote wasimame wima dhidi yake. Hali hii imekuja kama mshtuko kutokana na kwamba visa kama hivyo vimekuwa havitangazwi hadharani. Hata hivyo, kutangazwa kwake ni ishara kwamba huenda hata ngazi za usalama zinaona swala hilo linatia wasiwasi, na mshukiwa aikutikana na hatia hupata kifungo cha maisha jela. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kuelekea siku ya kimataifa ya watu waliopotea Agosti 30, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inazisihi serikali na makundi ya kiraia kuorodhesha na kuelezea watu ambao wamepotea katika mizozo na majanga mengine, huku wakijaribu kuwapunguzia madhila maelfu ya familia zinazoishi katika hali ya kutokuwa na uhakika. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein ana ripoti kutoka Geneva, na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Taasisi moja isiyo ya kiserikali ya Latin America ilibuni siku ya kimataifa ya watu waliopotea huko Costa Rica katika mwaka 1981. Lengo lilikuwa ni kuweka umuhimu kwa hali ya watu waliofungwa chini ya mazingira mabaya sana katika sehemu ambazo hazifahamiki kwa familia zao. Kipindi hiki kiliadhimishwa kwa kupotea kwa maelfu ya watu katika kile kinachoitwa vita chafu huko Argentina, jaribio la mapinduzi ya kijeshi nchini Chile na matokeo ya ghasia za kisiasa katika nchi nyingine za Latin America. Zaidi ya miongo minne baadaye, maelfu ya kesi za zamani na mpya za watu waliopotea bado hazijatatuliwa. Lakini Francis Marcus, msemaji wa kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu ICRC, anaiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba suala hili limekuwa la kuchanganya na limepanuka likijumuisha watu ambao wamepotea katika majanga ya asili au katika utaratibu wa kutafuta makazi pamoja na vita. Marcus anasema maelezo ya mahala walipopotea wapendwa wao yatatoa msaada wa kihisia na vitendo. Pia itaruhusu watu kusonga mbele kiuchumi na maisha yao.
Katika kesi nyingi hawana uwezo kupata mali za watu au mshahara wa mtu na wanaachwa katika hali ngumu sana kiuchumi. Hivyo basi kuna maswala mengi ya kutekelezwa na familia zinahitaji msaada pamoja na maswala ya kihisia.
ICRC inalishughulikia suala la kupotea kwa darzeni ya watu katika nchi duniani kote, ikiwemo maeneo makuu huko Mashariki ya Kati na Afrika. Inafanya kazi ya kuwatafuta watu ambao wamepotea. Inanakili taarifa kwa matumizi ya sasa na ya baadaye. Inatoa misaada mbalimbali kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, kuanzia programu za usalama wa uchumi na maisha pamoja na ushauri wa kisheria.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia pendekezo la sheria kuhusu jeshi la Kenya inayokabiliwa na upinzani. Huku ugaidi ukiwa ni jambo la kutia wasiwasi, wabunge nchini humo wanafikiria sheria mpya ambayo itawaruhusu wanajeshi kupelekwa kwenye maeneo ya raia ili kurejesha utulivu. Hata hivyo, pendekezo hilo limepata upinzani mkali sana kabla ya hata kufika kwenye bunge. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kufuatia mashambulizi kadhaa nchini Kenya yaliyofanywa na kundi la wanamgambo wa Kisomali Al-Shabaab, sheria inapendekezwa kulifanya jeshi lifanye kazi na mashirika ya ndani ya usalama. Hata hivyo, mswada huo unakabiliwa na upinzani mkali sana kutoka kwa wataalamu wa sheria na baadhi ya wanasiasa. Baadhi ya wakosoaji wanasema mswada kama ulivyoandikwa utazuia kufuatilia fedha za jeshi kuhojiwa na umma. Mwenyekiti wa chama cha wanasheria nchini Kenya, Eric Mutua, anasema matumizi ya taasisi zote nchini humo lazima yawe wazi kwa ukaguzi na jeshi lisiwe tofauti.
Every public money which is expended,
kila fedha za umma inayotumiwa ni lazima itolewe maelezo kupitia katiba na kupitia taasisi ambazo zimetajwa katika katiba kwa malengo ya kufuatiliwa. Kwa hiyo huwezi kuwa na fedha zozote zile ambazo haziwezi kufuatiliwa.
Hata hivyo, mtaalamu wa masuala ya usalama wa ndani Richard Tuta anasema sheria inajaribu kulifanya jeshi kuwa na manufaa zaidi katika kupambana dhidi ya ugaidi wa ndani ya nchi.
The intention of the bill itself is not a wrong intention.
Azma ya muswada wenyewe ni azma mbaya. Jambo moja unaweza kugundua kuwa muswada unataka kufanya iwe wazi jinsi ya kulitumia jeshi letu la ulinzi kutekeleza masuala ya usalama wa ndani na ni wakati gani wanaweza kutumiwa na wanapoitwa watajibu vipi masuala ya usalama wa ndani ya nchi.
Lakini muswada pia utapendekeza upelekaji wa jeshi kwenye maeneo ya raia ili kurejesha utulivu. Wanasiasa wa upinzano wanasisitiza kwa jeshi ni vyema liendeleze jukumu lake la kuilinda nchi kutokana na uchokozi wa nje. Mwenyekiti wa umoja wa vyama vya siasa Benjamin Mwema anasema baadhi ya wabunge wanatumia hofu ya usalama kusukuma mswada mbaya.
There is overreaction on the insecurity caused by terrorism. And maybe people are trying...
Kuna kutia chumvi katika masuala ya ukosefu wa usalama yanayosababishwa na ugaidi. Na huenda watu wanajaribu kutibu suala la ugaidi kupitia sheria ambazo hazijafikiriwa kwa kina. Kwa hiyo, haitakuwa busara kwa sheria kuendana na katiba na pia itakandamiza haki za Wakenya wengine.
Mwenyekiti wa kamati ya masuala ya ulinzi na mambo ya nje amesema hivi karibuni kwa jopo litasikiliza wasiwasi wote unaozungumziwa na umma, viongozi wa siasa na wataalamu wa sheria kabla kupeleka pendekezo la mswada huo kwenye bunge kwa mjadala zaidi.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Naam, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vilevile matangazo haya yanapatikana kupitia ukurasa wetu wa Facebook, hali kadhalika mtandao wetu, yani www.voaswahili.com. Na kama upo nchini Kenya, unaweza kututumia ujumbe mfupi wa simu kupitia nambari yetu ambayo ni 0727709355 tatu, ili kuweza kutuambia yoyote yale yanayoendelea huko na kuweza kutoa michango yako kuhusiana na vipindi vyetu mbalimbali kutoka idhaa hii. Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari hivi punde.
Waasi wa Sudani Kusini wanasema wana matumaini makubaliano ya amani iliyosainiwa hivi karibuni yatatekelezwa na kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miezi 20. Wawakilishi wa waasi katika mkutano na waandishi wa habari mjini Nairobi hii leo walitoa mwito kwa serikali na upande wao kuheshimu makubaliano ya amani yaliyosainiwa na Rais Salva Kiir huko Juba siku ya Jumatano. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anakutana hii leo na viongozi wa mataifa ya Balkan ili kuzungumzia mzozo mbaya kuliko wote wa uhamiaji tangu vita vya pili vya dunia. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga wa kundi la Islamic State ameendesha gari kwenye msafara wa majeshi ya Iraq na kuua makamanda wa juu wa jeshi, kwa mujibu wa maafisa wa Iraq. Polisi wa China wamewakamata washukiwa 12 ambao wanasemekana walihusika na mlipuko mkubwa katika ghala kwenye mji wa bandari wa Tianjin, kwa mujibu wa vyombo vya habari, huku maafisa wakitangaza kuongezeka kwa idadi ya waliofariki dunia. Rais Barack Obama atatembelea huko New Orleans hii leo Alhamisi kukutana na wakazi wa mji huo ulioharibiwa na kimbunga Katrina, wakati mji huo ukifikia kuadhimisha mwaka wa 10 tangu maafa ya kimbunga kilichoua watu 1,800. Hisa katika masoko ya Asia ziliongezeka leo Alhamisi kufuatia ongezeko huko Wall Street baada ya taarifa kwamba hazina ya serikali kuu Marekani haitaongeza riba.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi ni Khadija Riami, kutoka hapa Washington DC, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunasema kwa herini na usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.